Selamat siang, saudara pendengar. Di jalur telepon pada siang hari ini, saya berbincang bersama seorang penulis dan juga seorang profesional di sebuah perusahaan Jepang ya, Mas ya?
Iya, iya.
Oke, okay, baik. Mungkin saya panggil Anda Kang ya, Kang Hasan. nama lengkapnya?
Hasanuddin Abdurrahman.
Oke, okay, baik. Saya sudah membaca salah satu buku Anda yang berjudul Emakku Bukan Kartini. Itu menarik sekali tentang buku itu. Nah, maksudnya bukan Kartini itu apa?
Jadi itu sebenarnya saya tulis pada saat, saya tulis esai pertama dengan judul itu pada saat ramai-ramai orang memperingati Hari Kartini. Nah, Kartini itu kan dikenal sebagai ya, pejuang wanita, inspiratif, dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat, dia itu orang elit. Gitu loh. Artinya, dia dari keluarga bangsawan, tidak ada masalah ekonomi, berkecukupan, dan sebagainya. Yet, gitu kan, dengan segala macam itu pun ternyata Kartini masih merasa dia berada dalam tembok yang sangat membatasi, gitu kan. Nah, ibu saya, mak saya ini orang yang diagonal, diametral sekali posisinya. Dia orang tidak pernah sekolah, orang miskin, sangat miskin absolut. Kemudian satu hal yang sama, yang mirip dengan Kartini itu dia dihalangi untuk belajar gitu. Artinya dalam level yang berbeda. Nah, saya ingin mengatakan begini, perempuan itu di berbagai strata sosial banyak mengalami pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat gitu, khususnya oleh kaum laki-laki gitu. Itu sebenarnya ingin saya ungkapkan gitu.
Maknya Kang Hasan ini menghadapi kesulitan ekonomi atau mungkin ya, kurangnya pendidikan. Ya, nah, apa harapan mak?
Yang sama dengan Kartini adalah dia tidak diam dengan itu gitu. Kartini melawan dengan caranya. Mak saya melawan dengan caranya gitu. Artinya pertama dia berjuang untuk membebaskan kami semua dari kemiskinan. Kemudian dia salah satu yang menjadi obsesi hidup dia adalah karena dia nggak pernah sekolah dan pernah dilarang untuk belajar. Pokoknya anakku harus kumerdekakan, mereka harus sekolah sampai tinggi gitu. Dan itu berhasil dia wujudkan. Itu cerita itu yang saya tuliskan di buku saya.
Hasil pencapaian mungkin sekarang kita bisa lihat dari prestasi Kang Hasan yang berhasil meraih gelar doktor bidang fisika dari Jepang ya Mas ya?
Jepang, ya.
Nah, apakah Kang Hasan sempat menikmati itu?
Sebetulnya bukan saya yang pertama, jadi abang saya yang nomor 3, kami 8 bersaudara. Abang saya itu orang pertama dari kecamatan kami yang jadi sarjana gitu, jadi dia pertama kali dan itu ceritanya agak panjang di buku itu, dari sekolah yang dibangun orang-orang di kampung atas dorongan emak ya, kemudian dia pertama tamat dari sekolah itu, kemudian lanjut sampai dia pertama jadi sarjana. Nah, saya itu sebenarnya sudah lanjutan saja, cuman saya yang pertama emang dari keluarga kami yang pasca sarjana dan kemudian juga ke luar negeri. Waktu abang saya pertama kali wisuda sarjana itu, ibu saya ada dan ikut menghadiri wisudanya. Nah, waktu saya jadi dokter juga alhamdulillah ibu saya masih hidup, cuman kan tidak ikut wisuda dan sebagainya, tapi dia menyaksikan sendiri anaknya sudah mencapai apa yang dia cita-citakan waktu dia masih muda dulu gitu.
Oke, baik. Nah, selain buku Emakku Bukan Kartini, ada beberapa buku lagi seperti Islam untuk Indonesia, Minoritas Muslim di Jepang, dan Melawan Miskin Pikiran. Nah, dari 3 buku ini kelihatan ada satu jalur mengenai perkembangan Islam atau mungkin juga Islam.
Sebenarnya gini. Sebenarnya saya tuh menulis tentang apa saja gitu loh. Jadi kebetulan saya main di media sosial, lebih banyak di Facebook, di mana di platformnya memungkinkan saya menulis agak panjang ya, kalau di Facebook ya kayak blogging gitu ya. Nah, saya tuh menulis tentang banyak hal, termasuk resep masakan yang saya masak gitu, yang paling sederhana.
Okay.
Juga menulis tentang bagaimana interaksi saya dengan anak-anak saya yang masih kecil-kecil, bagaimana saya mendidik mereka yang kemudian oleh teman-teman dianggap itu sebagai tulisan parenting, ya silakanlah gitu kan. Saya sebenarnya lebih cenderung bercerita saja bagaimana interaksi saya dengan anak-anak. Kemudian saya juga, ya karena itu sekali saya nulis tema-tema parenting juga. Kemudian saya juga nulis science populer untuk, ini sebenarnya lebih saya arahkan kepada target pembacanya adalah orang tua yang mendampingi anaknya belajar. Jadi semacam bekal orang tua untuk mendampingi anaknya belajar. Nah, kemudian hal-hal lain lah, berbagai isu yang saya tanggapi. Nah, salah satu buku yang sebenarnya yang terakhir terbit kemarin, terbit bulan September tahun ini, Islam untuk Indonesia, ini berbicara tentang gagasan saya tentang Islam. Islam untuk Indonesia itu maknanya tiga, artinya ada tiga. Pertama, bahwa kita atau kami orang-orang Muslim di Indonesia itu berislam untuk menegakkan Indonesia, bukan untuk, maksudnya Indonesia yang ada sekarang ini, untuk menjaga Indonesia yang ada sekarang, bukan untuk misalnya kita bikin negara baru berdasarkan syariah Islam, itu tidak perlu. Juga bukan Islam yang dianggap sebagai imperium besar zaman dulu ya, yang sekarang dipopulerkan dengan istilah khilafah itu. Jadi kita tidak menuju ke sesuatu yang baru, kita berislam untuk Indonesia yang inilah gitu. Nah, makna keduanya bahwa Islam itu sendiri, orang sering mengklaim Islam itu satu, tunggal gitu ya, tapi pada faktanya Islam itu warna-warni, seperti pelangi, ada spektrumnya. Nah, yang Islam di Indonesia ini adalah Islam yang produk apa ya, blending khas Indonesia. Karena kalau kita bicara fikih segala macam itu nanti akan banyak cabang-cabang dan sebagainya. Nah, cabang ini khas menghasilkan Islam khas Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Islam Pakistan, itu beda gitu. Kalau kita bandingkan dengan Islamnya Arab, itu beda. Ini memang khas Indonesia. Jadi Islam itu datang kemudian menyatu dengan kultur dan berbagai hal di kondisi lokalnya, kemudian menghasilkan satu blending yang baru. Itu terjadi di mana-mana dan kita harus menghidupkan ini gitu, bukan mencoba mengembalikannya ke Islam dalam format-format yang lain gitu. Nah, yang ketiga, Islam untuk Indonesia itu, saya sebetulnya menemukan ada begitu banyak nilai Islam yang kalau kita cermati kemudian kita hidupkan, itu hasilnya akan luar biasa. Saya mau tanya, Silvi familiar nggak dengan the Toyota Way, lean manufacturing yang diterapkan
oleh Toyota? Oh iya, iya, iya. Oke, baik.
Nah, itu kan konsepnya adalah kemubaziran, ya, konsep seven ways itu, apa namanya, tujuh kemubaziran. Nah, ketika hal-hal yang seperti itu saya perkenalkan, lean manufacturing, kemudian ketertiban, disiplin, dan sebagainya, orang sering bilang sama saya gini, Hasan itu konsepnya konsep Jepang, gitu kan? Dia menjadi orang yang disiplin karena dia dididik di Jepang. Saya bilang gini, maaf ya, salah. Gitu. Saya mendapatkan value itu justru sebelum saya pergi ke Jepang. Saya gali itu dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Tepat waktu, tidak mubazir, tertib, dan sebagainya itu. Menurut saya, bagi saya itu semua ada dalam ajaran Islam. Nah, sayangnya ini tidak dihidupkan orang. Orang lebih banyak menghidupkan hal-hal yang terbatas pada hal-hal yang ritual. Sehingga hal-hal yang hebat-hebat ini menjadi kelihatan asing. Sederhana ya.
Contohnya?
Contoh sederhana misalnya tepat waktu. Orang mengenal apa? Oh, orang Jepang tuh sangat tepat waktu gitu kan, disiplin. Itu ajaran, seolah-olah ajaran budaya Jepang. Saya bilang bukan. Makanya ketika saya masuk kerja di perusahaan Jepang, ada yang tanya, Kang Hasan kok nggak stres kerja sama orang Jepang? Kenapa? Kok stres? Saya bilang, loh, itu kan orang Jepang sangat ketat, sangat ini dalam disiplin waktu. Apa nggak stres? Misalnya nggak boleh terlambat 5 menit atau nggak boleh terlambat 1 menit. Gitu. Apa nggak stres dalam kondisi seperti itu? Saya bilang, saya balik, Anda Muslim kan? Saya bilang, ya. Kemudian puasa kan? Ya, kita semua puasa. Nah, saya tanya, kalau Anda sahur, itu terlambat 1 menit boleh nggak? Nggak boleh. Nah, terus kan kenapa kalau dalam bekerja, kamu merasa terlambat 1 menit itu boleh? Nah, orang banyak yang gagal menemukan makna, misalnya dari ibadah ritual bahwa puasa itu seharusnya menjadikan kita orang yang disiplin tepat waktu dan sebagainya. Ternyata ya puasa-puasa tapi molor ya molor gitu, waktunya tidak tepat ya tidak tepat. Nah, hal-hal seperti ini banyak dalam ajaran Islam tapi asing bagi orang Islam. Makanya saya bilang Islam yang seperti itulah yang harus dihidupkan untuk membangun Indonesia. Itu antara lain yang buku yang terbaru saya.
Jadi kalau bisa saya simpulkan, itu banyak mungkin orang warga muslim di Indonesia yang masih berkutat di luarnya saja, di bungkusnya, tetapi tidak masuk ke dalam esensinya ya.
Betul, tidak ke substansi. Nah, kemudian buku yang tadi, yang pertama sebenarnya saya tulis itu buku minoritas muslim di Jepang. Itu sebetulnya cuma cerita tentang bagaimana saya dulu tinggal di Jepang sebagai orang muslim di negeri yang kebetulan mayoritasnya non-muslim gitu kan. Gimana kita sebagai minoritas, ini buku sebenarnya buku cerita, tapi saya ingin menyampaikan pesan bahwa kita sebagai mayoritas di Indonesia harus sesekali pindah posisi, coba rasakan jadi minoritas gimana. Makanya jangan gampang-gampang teriak, oh kami ini mayoritas, kemudian memaksakan kehendak. Jadi ada cerita menarik begini, waktu itu saya masih tinggal di Kalimantan dan saya jadi dosen ya di sebuah perguruan tinggi negeri. Nah, satu hari ada karyawan itu, karena saya baru pulang dari Jepang, cerita, bang katanya, kita ini nyaris kecolongan. Apa ceritanya? Itu orang-orang Kristen kemarin membuat gerakan mau bangun gereja di masjid. Bilang, untung segera kita bisa halangi sehingga akhirnya nggak jadi bangun gereja. Saya bilang kok dihalangi? Dia berharap ikut bergembira dengan berita itu kan. Terus saya bilang, kenapa dihalangi? Ya kan nggak boleh bang begini. Saya bilang, mbak, kak, saya bilang, saya ini baru pulang dari Jepang. Dan kita minoritas di sana. Bisa nggak kakak bayangkan kalau kita mau bangun masjid di Jepang lantas dihalangi orang? Dia tercengang kan? Kenapa? Karena orang ini selalu berada dalam posisi mayoritas dan mayoritas itu berhak mengendalikan apapun suka-suka mereka. Karena regulasi kita kan nggak ada regulasi yang melarang orang membuat gereja kan? Ya. Nah, saya bilang coba rasakan. Kami di negeri-negeri minoritas sana justru merasa bahagia ketika kami diberi kesempatan untuk bikin masjid, bikin pengajian, dan sebagainya. Syaratnya cuma satu, segala ketentuan regulasi terkait bangunan kita penuhi gitu loh. Ya, karena hanya itu yang boleh ada yang mengaturnya, ketentuan regulasi yang membuat gereja, bikin pura, bikin candi, bikin masjid. Regulasinya sama, itu diperlakukan sebagai bangunan. Sudah, selesai. Tidak boleh ada ketentuan-ketentuan lain yang mendiskriminasi. Nah, coba bayangkan kalau kita sebagai muslim di negara minoritas didiskriminasi dan sesekali ada kejadian itu. Nah, itu nggak enak. Makanya sebagai mayoritas kita jangan membuat batasan-batasan yang mendiskriminasi itu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya tulisan-tulisan saya itu lebih, karena tadi makanya saya sebut melawan miskin pikiran di buku saya yang satunya, adalah membuka pikiran kita untuk melihat dari sudut pandang lain, berempati pada posisi orang lain, kemudian menggali nilai-nilai yang mungkin selama ini tertutup oleh, yaitu tadi ketidakberanian kita untuk keluar dari apa ya, istilahnya box, kotak yang menyandera pemikiran kita sendiri. Jadi saya banyak menawarkan terobosan-terobosan dalam berpikir dan sebenarnya itu sifatnya harian saja sih gitu.
Oke, baik. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi sayang waktunya terbatas. Mungkin lain kali saya ganggu lagi gitu, Kang Hasan. Oke, terima kasih banyak, Kang Hasan.
Oke, terima kasih.